Kapitola 18. Domů. Norska, podzim 1711. Kurt stál na pobřeží u hromádky polámaných prken, která tu zůstala jako připomínka posledního odpočinku jejich válečné veslice, a hleděl přes moře spáru na jih. Voda byla klidná a už si jen stěží vybavoval vřavu a smrt, které zde vládly předešlé noci. Jakob stál vedle něho, nervózně pošlapoval z jedné nohy na druhou a tahal se za řídkou bratku. V chladném severském podnebí působil nepatřičně. Vlasy měly vybělené měsíci na slunci a pokožka jim stmavla a loupala se. Všechno tu vypadalo tmavší od borovic vyrůstajících na březích fjordu po břehběnou palisádu norské vesnice několik set jardů od pobřeží. Kurtovi to připadalo jako domov. Gafnir čeká na tvou odpověď, řekl šaman nikoli poprvé. Já vím, řekl Kurt. Jen ať si ještě chvíli dělá starosti, co mu řeknu. Na něm nezáleží, to já si dělám starosti, co řeknete, zabručil Jakob. Jeho požadavek je oprávněný. Vyplavilo nás to na území jeho kmene, nakrmil nás a oblékl. Podle tradice mu dlužíme podíl na pokladu. Kurt si odpivl do bláta a otočil se k šamanovi. Naši druhové pro ten poklad zemřeli, řekl Kurt. Pár hadry a bochníky si Gafnir a jeho bojovníci právo na naši slávu nevyslouží. Zůstalo nás naživu jen 27 a on má 200 bojovníků. Jakob se ohlédl přes rameno, kde stál norský vůdce se svými bojovníky. Sekery, meče a štíty měli připravené. Kurt sledoval jeho pohled a pohrdavě si odfrkl. Jen se na ně podívej, řekl. Stateční válečníci, kteří si troufnou tak na dva tucty polootupělých mužů a žen, jestli chtějí kořist, měli by si ji dobít sami. Souhlasím, připustil Jakob, ale také si vzpomínám na vaše odvážné plány. Řekl jste, že až se vrátíme domů, naverbujeme tisícihlavou armádu, takže Gafnir a jeho snejrkinové by mohli být počátkem takovéto armády. Pocházím ze země, kde si důležití lidé platí vojáky, aby za ně bojovali, řekl Kurt. Tady na severu bojujeme sami za sebe. Budou mne následovat, protože si chtějí vydělat mění a získat své místo v očích bohů. Nenechám je bojovat, protože jim za to budu každý den platit. Také bych jim raději nezaplatil, byť jen jedinou zlatou minci, přisvědčil Jakob. Viděl, jak se podsaditý vůdce Gafnir hádá s Bjerdrinem a sekerou ukazuje na Kurta. Ale stejně tak bych raději nezemřel. Kurtova obliče se dotkl chladný severní vítr a rozcuchal mu vlasy. Byl svěží a čistý s náznakem nadcházející zimy. Kurt všemi smysly cítil ve větru magii, dech bohů. Zatímco tam stál a díval se na Jakoba, pořád sílila. Šaman to ucítil také. Přihmouřil oči a promnul si prsty. Kolem nich proudila moc a stále nabývala na síle. Bohové mluví podivnou řečí, řekl Kurt, otočil se a šel přes pláž k Bjerdrinovi a Gafnirovi. Jakob ještě chvíli zůstal na místě. Jak mu ale Kurtova slova pomalu docházela, vytřeštil s děšením oči. Bezhlesně vykřikl a pospíchal za svým pánem. Cítil, jak jeho runové kameny ve váčku u pasu vibrují energií. Mám odpověď, řekl Kurt a zastavil se několik kroků od Gafnira. Opravdu? Řekl vůdce a vycenil zuby obroušené do špiček. Na lících a nosu měl vytetovaného modrého dvojhlavého hada, který se mu táhl až na čelo. Jedna, truhlice zlatá, jinak budete mít co dělat s mou sekerou. Kurt nechal magii proudící všude kolem vtéct do svého těla. Pomalu vytáhl meč a podržel si jej před hrudí. Koutkem oka zahlédl, že si Bjerdrin všiml napětí narůstajícího v těle vyvoleného a nenápadně ustoupil, protože pochopil, k čemu dojde. Slyšel, jak Jakob za ním něco mumlá i charakteristické zvuky, jaké vydávají meče vytahované z pochev nebo sekery sundavané ze závěsů. Gafnir nafoukl hrudník a oběma rukama zvedl sekeru. Nezvol si smrt, byla by to škoda, řekl. Pod mou zbraní padly 3 tucty vyzivatelů a nechci, abys byl dalším z nich. Ani já ne, odpověděl Kurt s úsměvem. Na čepeli Kurtova meče splál oheň. Po celé její dílce přeběhly temně rudé plameny, jak napěl svou vůli. Gafnir se na okamžik soustředil na planoucí zbraň a to bylo vše, co Kurt potřeboval. Jediný sek a Gafnir se zhroutil k zemi. Tělo měl rozťaté od ramene ke stehnu na dvě čisté poloviny. Jeho sekera ležela ve dvou kusech v blátě u Kurtových nohou. Snejrkinové se s řevem vrhli na Kurta. Vyvolený rozdával rány nalevo, napravo, utínal končetiny i hlavy. Na jeho nelidském těle se sekery nepřátel tupily, čepele mečů se odrážely od stvrdlé kůže a palice se lámaly o kosti, které byly jako ze železa. Kurt kosil snerkiny, jako by to byly pouhé děti, stejně jako tehdy před půl rokem, když uvolnil všechnu svou moc proti vojákům nordlandské pevnosti. Pěstí rozbíjel štíty, plamenem tryskajícím z hrotu meče zapaloval šaty, vlasy a vousy svých nepřátel. Pohyboval se s rychlostí útočícího hada a během několika tuctů úderů srdce se nejméně 30 snerkanů válelo mrtvých u jeho nohou. Když se ostatní fiergardové, kteří zatím jen s viditelným uspokojením sledovali svého vůdce, připojili k boji, nepřátelští bojovníci odhodili zbraně a padli na kolena. Někteří se obrátili a v hrůze se dali na útěk. Přestože početně převyšovali své protivníky v poměru 6:1, pochopili, že proti sobě mají sílu, kterou nemohou porazit. Snejrkinové se shromáždili před palisádou své vesnice, sklíčení a zubožení. Kurt jim dal předchozí den a noc, aby si zbalili věci a přichystali se na dlouhý pochod k Fjergardům. Podle Bjerdrina ležel jejich domov nějakých 500 mil na východ přes zrádné fjordy a hory Norsky. Kurt přikázal, aby poklady naložili na 3 vozy tažené nejsilnějšími snejrkinskými bojovníky. Sám jel mezi nimi na Gafnirově koni. Byl to dobrý kůň, o málo menší než 15 pěstí, kaštanové barvy a velmi temperamentní. V sedle se Kurt cítil skvěle. Byl vychován a vycvičen jako rytíř, takže znal sílu válečníka na koni a po dlouhých měsících na moři mu připadalo přirozené jet znovu v sedle. Poplácal koně po krku a otočil ho k pláži. Tam na něj čekali ostatní fiergardové. Použili naplavené dříví a spěšně postavili pohřební hranice pro mrtvé. Jednu pro fiergardy, kteří zemřeli při stroskotání a byli vyplaveni na břeh, druhou pro snejrkiny pobité Kurtem předchozího dne. Svým padlým nepřátelům prokázali fiergardové veškeré pocty v naději, že když nakonec sami zhynou v boji, bude s nimi nakládáno s podobným respektem. Kurtovi válečníci se zhromáždili na pobřeží, zbraně pozdvižené na pozdrav těm, kteří už budou bojovat po boku bohů. Kurt pomalu projel na koni přes pláž, pak se postavil ve třmenech a zahladil se na fiergardskou pohřební hranici. Nebylo třeba slov, nabubřelých a pochmurných pohřebních projevů, jaké byly pronášeny při tomto obřadu v říši. Všichni znali ty, co zemřeli, i jejich činy. Jejich sága skončila, ale bude připojena k velké ságě Fjergardu a pak k eposu všech Norskanů. Pohřební hranice byly oslavou jejich životů, ne projevem žalů nad jejich smrtí. Plameny a kouř odnesou jejich duše až k bohům na severu světa a tam budou vyprávět své příběhy s ostatními skvělými válečníky historie. Nebylo to jen na počest těch, kteří zemřeli nedávno na tomto pobřeží, jako Lina Polovlčice, Snary Zlatý zub nebo Koty Stříbrná loď. Ale i těch, kteří dali svůj život za slávu kmene, Jarlen a posádka jeho lodi, kterou potopil kostěný obr krále Nefitise, a Elfir Dlouhá sekera, jehož zabili strážce kopky v nemrtvém městě. A Etvin Zmije, která podlehla horečce během cesty domů. Všichni tu byli vzpomínáni a jejich jména recitoval Jakob nad dřívím pohřební hranice předchozího dne, aby si jejich duchové našli cestu domů. Na Kurtův pokyn přinesl Bjerdrin pochodeň nasáklou smolou a zarazili do pohřební hranice. Polena rychle splála a plameny se rozšířily na druhou hranici. Norskané pozvedli zbraně a štíty a hlasitě zakřičeli k obloze. Bušili zbraněmi o sebe, dupali a ječeli, aby upoutali pozornost bohů. Kurt se ke křiku přidal a jeho meč splál plameny napodobujícími pohřební hranice před ním. Dlouho tam stáli a volali na bohy, vykřikovali slova chvály na ty, co zemřeli, až plameny vystoupily do výšky a fjord zaclonil černý kouř. Až teprve tehdy, když byl signál ohně pro bohy vidět na mnoho mil, přestali dělat rámus, naposledy se uctivě poklonili mrtvým a zapamatovali si je. Kurt docválal k Bjerdrinovi, který šplhal po kopcovité straně fjordu k vesnici, kde snejrkinové čekali na své nové pány. Budeme si muset pospíšit, abychom se dostali domů, než nás zastihne zima, řekl Kurt a přitáhl koni otěže, aby přešel do chůze. To ano, řekl Bjerdrin. Připomíná mi to dlouhý pochod před skoro 2 lety, na který drzí Sutenmjar, v očích bohu nováček, šel s tebou, zasmál se Kurt. Ano, bude to stejně těžká cesta jako tehdy, možná těžší. Tentokrát se ale nevrátíš jen s vyvoleným a jeho šabanem, ale i s bohatstvím mrtvého krále. Od tvého příchodu stoupla hvězda Fjärgardu na nebi velmi vysoko, přisvědčil Bjerdrin. Myslím, že si asi po návratu promluvím s Rolfgarem. O čem? Zeptal se Kurt. Bjerdrin mávl rukou směrem k řadě Snjerkinů, pomalu postupujících na východ, a k řadě vozů s pokladem, které rachotily mezi nimi. Myslím, že už nejsi jižanské štěně, řekl Bjerdrin. Myslím, že se z tebe stal jižanský vlk. Kurt Suttenwulf, řekl Kurt tiše. Zasmál se a naklonil se v sedle, aby poplácal Bjerdrina po rameni. To se mi líbí. Brzy se Suttenwulf vrátí do země mrtvých se 100 lodí a 1000 silných krvežíznivých bojovníků. Ať se staří králové probudí, ať slyšíme jméno. Kurt Suttenwulf. Za 10 dní pochodu se Norskané dostali poměrně daleko. Dosud se projevovaly poslední známky léta a počasí zůstalo hezké. Ale Kurt věděl, že jsou stěží v 1/5 cesty k Fjärgardům a norská zima se ujímala vlády náhle a krutě. Tady na západě země bylo osídlení velmi řídké a tak od chvíle, kdy opustili Snæringsholt, nepotkali živou duši. 4 nepřátel tu také mnoho nebylo a navíc se od takového množství putujících lidí drželi stranou. Nacházeli stopy vlků a medvědů a dokonce i jiných, méně přirozených tvorů. Prozatím jim ale jediné potíže dělali vozy s pokladem. Byly naloženy zlatem a drahokamy a proto byly těžké. I když se ti, co je táhli, často střídali, v horském terénu bylo občas nemožné pokračovat dál bez toho, že by se vozy vyložily a náklad rozdělil mezi Fjärgardy a Snjerkiny. To ale způsobilo problémy, jelikož se jednotlivci z obou kmenů snažili přivlastnit si nějakou tu minci, pohár nebo prsten, což vedlo k bitkám mezi válečníky. Jeden ze Snjerkinů byl zabit ve rvačce o zlatý náhrdelník. Celou dobu narůstaly v Kurtovi obavy, že než se dostanou domů, neběhnou se dalším bojům. Takové bohatství bude pokušením pro každého Norskana, ať už se jedná o osamělého lovce nebo vůdce kmene, jako byl Gafnir. Dalším problémem byly samotní Snjerkinové. I když se většina z nich ke svému novému životu stavěla fatalisticky a někteří byli dokonce rádi, že se stali členy mocného a bohatého kmene, našli se i nespokojenci. Většinu potíží působili Gafnirovi bratři, Gerin a Girt. Nikdy nepromeškali příležitost vyjádřit svou nelibost nad tím, že jsou otroky. Jakmile se přiblížil Kurt, stichli, ale odmítali poslouchat kohokoliv jiného a nedělili se o tažení vozíku ani o nošení svého majetku. Přestože si nesli ze Snæringsholdu mnoho zásob, Kurt věděl, že celých 30 nebo i více dnů cesty jim nevydrží. Brzy se budou muset pokusit ulovit srnce, medvěda nebo huňatou norskou kozu a to jejich postup ještě zpomalí. Nejen to, budou nuceni se spoléhat na snæringské lovce, protože jen málo z jeho lidí mělo zkušenost se stopováním a lovem. Té noci se svěřil Bjerdrinovi se svými obavami, když spolu seděli u ohně. Jako ležel stočený kousek od nich, z kožešinci na kamenité zemi udělal polštář. Svobodní muži pracují usilovněji než otroci, poznamenal Bjerdrin. Ale mohu jim věřit, že se nás nepokusí oklamat? Zeptal se Kurt a šťoural dlouhou větví do ohně. Udělej z Gerina a Girda své pokrevní bratry, řekl Bjerdrin. Vytáhl zátku ze džbánu s pivem a napil se. Pak podal džbán Kurtovi. Udělej z nich Fjärgardy a budou se podílet na naší budoucí slávě. A našich pokladech. Jakob se posadil a rty se mu skroutili v úšklepku. Jaký mělo smysl je porazit, když jim to zlato stejně dáme? Má pravdu, řekl Kurt. Podíval se na Bjerdrina a napil se piva. Hustá tekutina v chladivé noci hřála v hrdle. A opravdu si myslíš, že to přejmou? Budou z nich Fjärgardové a poklad bude stále patřit kmeni. Bjerdrin hodil hrst klacíků do ohně a ohlédl se na spící tábor. O nic z něj nepřijdeme. Kurt podal pivo dál a chvíli přemýšlel. Než dojdeme domů, budeme se muset setkat s dalšími kmeny, řekl. Budeme muset se všemi bojovat, nebo si je všechny koupit? Když budou Snejrkinové našimi nevolníky a Girt s Gerinem tvými příbuznými, budou pro nás ostatní kmeny představovat menší hrozbu, řekl Bjardrin. Gafnir se nám pokusil poklad vzít jen proto, že nás bylo tak málo. Ano, a jsem si jistý, že ani zbytek by nám nezůstal dlouho, řekl Jakob. Možná by nás nechal odejít, protože tradice říká, že nás nemůže zavraždit, když nám nabídl svou pohostinnost. Ale jakmile bychom opustili vesnici, šel by po nás jako honící pes. Pokud Snejrkiny propustíme z otroctví a oba bratry přijmeme do kmene, budou nám Gerin s Girdem muset držet ostatní od těla. Bude to v jejich vlastním zájmu. Bjardrin souhlasně přikývl. Řekni mi, jak z nich mám udělat své pokrevní bratry, řekl Kurt. Obřad byl stejně jako většina norských rituálů krátký a směřoval rovnou k věci. Následujícího večera před jídlem Kurt zhromáždil Snejrkiny u hlavního ohně. V ruce držel větev a procházel mezi zhromážděnými Norskany, aby se jich dotkl na rameni. Poté, co to udělal, šel zpátky k ohni, zvedl větev nad hlavou a zlomil ji vedví a hodil kusy do ohně. Už nejste otroci, řekl Kurt, když viděl úsměvy a šťastné přikyvování Snejrkinů. Nyní jste Fjergardové. Fjergardové! Opakovali Norskané tiše, než se otočili a připravili se k jídlu. Jakob vedl Kurta ke Girdovi a Gerinovi, kteří seděli mezi svými nejbližšími přáteli a brousili si zbraně. Kurt beze slova natáhl pravou ruku a Jakob mu přejel nožem po dlani. Kurt plivl do krve proudící z rány a natáhl ruku ke Gerinovi. Norskan se zatvářel překvapeně a pohlédl na staršího bratra. Girt si chvíli prohlížel Kurtu v obličej a pak přikývl. Gerin vstal, otřel si pod z rukou a natáhl ji k Jakobovi, aby ho také řízl. Plivl do své krve, uchopil Kurtovu ruku a chvíli beze slov stáli, zatímco se jejich krev smísila a spojila jako příbuzné. Kurt zopakoval rituál s Girdem. Starý válečník se usmál a popleskal vyvoleného po rameni. Jsi moudrý muž, Sutenwulfe, řekl. Jsem hrdý, že jsem se stal Fjergardem. Přineseme čest kmeni a slávu vaší sáze. Gerin byl nadšený méně. Obrátil se a posadil se ke svým bojovníkům zády ke Kurtovi. Nech ho být, řekl Girt, když Kurtovi zabloudila ruka k jilci meče. On a Gafnir si byli blízcí, postrádá našeho bratra. A ty ne? Zeptal se Jakob a zastrčil nůž do pochvy. Samozřejmě, byl to můj bratr, řekl Girt, ale taky byl hloupý a moc se chvástal. Řekl, že si jej oblíbili bohové a zabil našeho strýce, který byl naším vůdcem před ním. Myslím, že bohové s tím nejspíš nesouhlasili. Našemu kmeni se poslední 3 roky moc nedařilo. V létě se strhla bouřka z čisté oblohy a potopila nám lodi v přístavu. Naše matka, která měla zrak bohů, zemřela následujícího dne. A nyní nám poslali tebe, Sutenwulfe. Poznám, když bohové mluví a naslouchám jim. To, že jsem dnes s tebou, je jejich vůle. To ano, řekl Kurt. Příští léto se mnou poplujete do země, kde se mrtví králové neklidně hýbou v robkách a největší ubožáci pohřbení s nimi mají tolik zlata jako náčelníci. Vyprázdníme jim pokladnice, zničíme bezduché válečníky a vrátíme se se slávou. To se moc hezky poslouchá, krátce se zasmál Girt. Už jsem měl strach, že mý vnukové uslyší ságu o tom, jaký skvělý rybář se ze mne stal. Po dalších 7 dnech pochodu došli k vysokému horskému průsmyku a do dlouhého údolí za ním. Z tak výhodného místa Kurt viděl třpitivé vody fjordu pod sebou a velké město postavené na pobřeží. V přístavu leželo několik lodí vytažených na mělčinu. Z výšky koňského hřbetu vyhledal mezi lidmi brodícími se ledovým bahnem Bjardrina a zamával na něho. Už moc dlouho pěšky nepůjdeme, příteli, řekl mu a ukázal na lodě. Bohové opět ukázali, jak mají Kurta Sutenwulfa rádi, řekl Bjardrin s úsměvem. S rychlým větrem a vůlí bohů budeme ve Fjergarholdu dřív, než uběhne 10 dní a nocí. Pokud ty lodě získáte, poznamenal Gerin, který zaslechl jejich rozhovor a přidal se k ním. Tohle není žádný malý kmen. Já už nějaký způsob najdu, kopl Kurt koně do slabin a odcválal pryč. Gerin se podíval na Bjardrina se zdviženým obočím. Vždycky si takhle věří, zeptal se. Proč by neměl, řekl Bjardrin a znovu si dal na pochod. Gerin šel vedle něho. Je pravda, že jste bojovali s armádou bojovníků, kteří povstali z hrobu, abyste jim sebrali poklady? Řekl Gerin.
Ano, zamračil se Bjerdrin.
Tak jsme jim unikli.
A to se tam chcete vrátit?
Gerin nevěřícně potřásl hlavou.
Ano, připustil Bjerdrin.
V jednom mrtvém městě je víc zlata, než ve všech městech a vesnicích na pobřeží, na které jsi kdy zaútočil.
Co budeme dělat s takovým bohatstvím? Zeptal se Gerin a poškrábal se v šedivějících vlasech.
Nevím, řekl Bjerdrin, ale hodlám se postarat, abych si to užil, až to zjistím.
Gerin souhlasně přikývl a v myšlenkách se vrátil do fantastických snů.
Na cestě k přístavu je očekávalo vojsko rozestoupené před kamennými hradbami. Jezdci s ostrými oštěpy popojížděli sem a tam podél dlouhé hradby a na krajích hrady čekali lučišníci se šípy založenými do tětivy. Bojoví psi vrčeli a byli na řetězech, na kterých je drželi psovodi. Bubny bez přestání duněly a nad vojskem se tyčily lesklé totemy ze železa a stříbra. Kurtovi Fjergardové, staří a noví bok po boku, se rozestavili čelem k nepříteli. Zdálo se, že ve srovnání s vojskem stojícím proti ním je jich žalostně málo. Za bojovníky se na vozech z poklady schovávaly děti a starší ženy. Kolem Kurta se zhromáždili Bjerdrin, Gerin, Girt a pár dalších nejzocelenějších bojovníků. Jeho kůň nervózně přešlapoval, když se Kurt naklonil v sedle, aby si promluvil se svými společníky.
Nějaké návrhy? Zeptal se, za což sklidil od Jakoba zalapání podechu.
Vy nemáte plán? Šaman se zoufale chytil za hlavu. Myslel jsem, že jste něco vymyslel.
Kurt našpulil rty a zavrtěl hlavou.
Doufal jsem, že mě něco napadne, řekl. Budeme to muset provést tradičním způsobem.
Podívej se, řekl Gerin a ukázal štítem k řadě nepřátel.
Oddělila se z nich malá skupinka lidí, jeden z nich nesl obrovskou korouhev ověšenou řetězy a lepkami. Řekl bych, že si chtějí nejdřív promluvit.
Myslel jsem si, že se to nějak vystříbří, prohlásil Kurt vesele.
Pobídl koně a vedl své muže na otevřené prostranství mezi oběma vojsky. Jak se blížili ke druhé skupině, Kurt viděl, že jsou čtyři. Jeden z válečníků se potácel pod tíhou korouhve, která měla podobu obrovské runy. Uprostřed byl kruh a z něho vyčníval šíp mířící napravo nahoru. Další tyčka čnila nalevo dole a končila půlměsícem obráceným do kruhu.
Slergovo znamení,
řekl Jakob a nervózně si pohrával sváčkem s runovými kameny na opasku. Další dva, zřejmě dvojčata, byli oblečeni v bílých kožešinách a dlouhé světlé vlasy jim visely v copech se pjatými zlatými sponami až na ramena. Paže měly holé a kolem silných bicepsů se jim lesly náramky vykládané drahokamy. Oba měli hole zdobené na konci stejným znamením, jako bylo to na korouhvi. Kurt cítil, jak s obou vyzařuje moc a střelil pohledem k Jakobovi. Šaman zavrtěl hlavou a uhnul očima.
Ubožáku,
zabručel Kurt a prohlédl si vůdce druhé skupinky. Nebyl o moc vyšší než ostatní, ale byl široký jako dva muži. Měl svalnatý hrudník a ramena jako bík. Byl oblečený v černém koženém kiltu, na těle mu visely zlaté řetězy provlečené pod kůží a byl bosý. V každé ruce nesl dlouhý, špičatý palcár velký jako mužská hlava.
Také je vyvolený, řekl Jakob a ostatní zděšeně zaúpěli.
Vidím, že je, řekl Kurt, zastavil se 10 kroků před druhou skupinou a zasedl. Nyní to byla jen záležitost krátkých formalit. Dva šampioni stáli proti sobě a neexistoval jiný způsob, jak věc rozhodnout, než boj. Kurt se k vývoji událostí stavěl fatalisticky. Pokud si bohové přejí, aby zvítězil, zvítězí. Pokud ne, nebude to dlouho bolet.
Také bys měl mít korouhev, poznamenal Gerin a Kurt se na něho zamyšleně zadíval.
Ano, měl bych. Přikývl pak a usmál se. Až se vrátíme, nechám rozstavit nějaké zlato. Hodil otěže Jakobovi a vyrazil svému sokovi vstříc. Druhý vyvolený také vykročil k němu a jejich lidé se vlekli za nimi, kromě Jakoba, který zůstal vzadu, držel otěže Kurtova koně a vypadal, že se každou chvíli dá na útěk. Bjerdrin se postavil napravo od Kurta a oba bratři, Girt s Gerinem nalevo. Chvíli se svými protivníky navzájem měřili. Oba vyvolení si zírali do očí a hledali jeden u druhého nějakou známku slabosti.
Myslíš, že ho můžeme porazit? Zašeptal Bjerdrin ke Kurtovi.
To se brzy dozvíme,
řekl Kurt a tasil meč. Tohle bude vyřízené rychle, zaslechl říkat Gerina. Šampion nepřátel postoupil vpřed a zvedl oba palcáty nad hlavu, až mu řetězy provlečené kůží hlasitě zachřeštěly. Jsem Narthur, poznamenaný Slainerem, šampion Slangodholdu, uznámil druhý vyvolený dunivým hlasem. Proč přicházíš v čele bojovníků do naší země?
Jsem Sutenwulf, oblíbený všemi bohy, vyvolený Fjergardů, odpověděl Kurt a zvedl meč nad hlavu oběma rukama. A chci si vzít vaše lodě.
Kurte, vykřikl Bjerdrin varovně. Kurt se ohlédl a viděl, že Girt k němu přistoupil se sekerou, napřeženou k úderu a jeho bratr se vrhá vpřed. Girdova sekera opsala široký oblouk a Gerin zavrávoral. Dýka namířená na Kurtova záda mu vypadla z prstů. Když ho bratrova zbraň udeřila do boku, Bjerdrin sekl po zrádcově krku, ale Kurt vykryl úder svým mečem. Podíval se na Gerina, který ležel na zemi v šířící se kaluži krve, a přesto dál sahal po jílci své dýky. Kurt dupnutím rozdrtil muži ruku a naklonil se k němu. Až tady skončíme, zavrčel, budeš umírat dlouho a bolestivě. Každý výkřik bude obětováním bohům, každá kapka krve omluvou za nedostatek důvěry ve mne. Vyvolený pohlédl zúženýma očima na Girda. Ten odhodil sekeru a zvedl ji. Můj bratr je zbabilec a lhář, prohlásil. Řekl mi, že tě chce zabít, ale já jsem nesouhlasil. Odmítl jsem mu pomoci a snažil jsem se ho přesvědčit, aby to nedělal, přísahám u bohů. Kurt se obrátil zpátky k Narthurovi a pokrčil rameny. Omlouvám se za tohle přerušení, řekl s podrážděným výrazem. Pokud jsi připraven, mohu tě zabít hned.
Zabít mě? Zasmál se Narthur. Proč bys mě měl chtít zabít?
Potřebuji tvé lodě, abych se dostal domů, zamračil se Kurt. Narthur se zasmál ještě hlasitěji a otočil se, aby ukázal na armádu. Po pořadě vyjmenovával všechny korouhve. Jolnil ze Skerlingu, řekl. Gotyr od Berselingu. Undar od Hadsenu. Musíme zabít všechny? Podíval se Kurt nejistě na ostatní šampiony čekající ve stínu hradby. Narthur se zasmál tak, že si Kurt začal připadat komický. Nakonec se šampion Slangotů s vypětím všech sil uklidnil a už jen občas se uchechtl. Po zčervenalých tvářích mu tekly slzy. Kde jsi byl? Zeptal se Kurta. Zhromažďujeme se zde, abychom vyrazili na Jižany a ty jdeš s námi bojovat? Jsi blázen?
Na Jižany? Zeptal se Kurt naprosto zmateně. Na jaké Jižany?